Sveiki visi, kas klausote šio Sulaužti Rėmelio epizodo. Jame pakalbėsime apie daug įdomių dalykų, tokių kaip cancel culture, stan culture, pop culture ir apskritai socialinių tinklų poveikį žmonių gyvenimui ir jaunimui. Tai aš esu Sonė, viena iš Sulaužti Rėmelio komandos narių ir šiandien mes susirinkome visos keturiese, pilna mūsų gražia komanda. Tai ir kalbėsime su Kornelija, Saulė ir Ryte.
Tai sveiki. Tai nežinau, gal iš karto prie pirmo klausimą pereikėm. Kas yra cancel culture? Nes lietuviškai tokio atitikmens nežinau, ar yra tikslus toks atitikmuo. Nežinau, kas norėtų apibūdinti.
Nu, galiu pabandyti aš. Tai man rodos, cancel culture yra tiesiog, nu, tai tas toks, kai grupė žmonių nusprendžia išmesti iš esmės iš savo grupės asmenį, nes jis netitinka tos grupės kažkokių keliamų moralinių vertybių arba įsitikinimų.
Taip, toks kaip boikotas, jeigu galime apibūdinti. Ir tas irgi pasireiškia su, tarkim, įžymiai žmonėm, kai įžymus žmogus padaro kažkokį, nežinau, kažkaip pasielgia arba kažkokią klaidą padaro arba kažką netaip pasako. Būna, kad masyviai tiesiog žmonės jį cancelina.
Jo, tai mes dažniausiai kur sutinkam tą cancel culture. Aš dažniausiai kur matau tą cancelimą, tai internetiniai erdvėjai. Ir ten būtent labiausiai pasireiškia tas reiškinys, kur įvairūs aktoriai, dainininkai ar šiaip žymus žmonės dažnai patiria labai didelių nuostolių būtent dėl tos cancel culture ir tai labai ryškiai atsiliepia jų karjerai.
Ja, tai nežinau, gal nagrinėkim, kokios tas būtent priežastys būna ir dėl ko dažniausiai žmonės yra išmetami iš ar ten socialinio gyvenimo ir ten tiesiog dingsta visas pripažinimas jų, tai kur mes galim daugiausia tai pamatyti ir ką tiksliau?
Nu, čia susijaiškus su visa interneto kultūra, tai tikriausiai reikėtų ją pirmą atsigrėžti ir reikėtų gal skirsti šiek tiek. Nu, pavyzdžiui, kiek aš susiduriu, tai YouTube yra daug cancel culture, bet kiek žinau, tai jinai klėsti Twitter'yje, kuriuo aš nesinaudoju. Tai negaliu iš tikrųjų įvertinti, kiek tai, kaip ten viskas atrodo, bet realiai, kiek suprantu, tu paleidi kažkokį hashtagą su žmogaus vardu ir kažkokiu kaltinimu ir jis tiesiog tampa viral ir taip ir užsisuka tas dalykas.
Aš, kadangi turiu ir YouTube'ą, ir Twitter'į, tai galiu lyginti ir YouTube'as iš tikrųjų net nepalyginti, ten atrodo ramu palyginus su Twitter'u, nes nu, Twitter'į kas trečia diena kažkas užtrendina, tokio visiškai neįtama, atrodo iš kur čia iš giedro dangaus išlindo ir tiesiog būna, kad sužinai, kad žmogus ten pasakė kažką, ar ten, nežinau, ten kažkaip išsireiškia, ar ten netaip išsireiškia, ar neišsireiškia, ir tada žmonės tiesiog pradeda daug daryti postų apie tai, daug šnekėti ir, nu, aišku, tų nuomonių būna visą laiką ir visokių, bet, nu, būna tokia banga, kuri sako, kad viskas, mes nebegalim, nežinau, stendinti to žmogaus, negalim jam sakyti, nu, tipo, nežinau, jeigu tai yra koks muzikantas, tai mes nebeklausom jo muzikos, jeigu tai yra aktorius, tai nebežiūrim jo filmų, nes mes taip nešam jam pelną ir tipo jam per geras gyvenimas, o jis to nenusipelnė.
Arba jeigu tai įmonė, tai mes nebeperkam jo produkto, to žmogaus. Taip, nu, aš manau, šitas dalykas, kaip ir prieš tai kalbėjom, turi dvi pusės ir labai priklauso nuo intencijos, tai vienu atveju tikrai gali būti pakankamai sveika, nes iškelia kažkokią svarbią problemą arba temą į paviršių ir tiesiog parodo tą injustice, ir, bet iš kitos pusės gali būti, kad nu toksai kai kuriais atvejais gali būti tiesiog žmogus bulinamas ir be jokio, be jokios galimybės pasitaisyti, nes kartais būna, kad žmogus kažką pasako visiškai nesąmoningai arba nu, nepasitomės tą temą. Tai...
Jo, arba po to žmonės iš viso, kurie mėgsta cancelant, neduoda net galimybės tam cancelam žmogui pasiteisinti dėl savo veiksmų, nes būna, kad žmonės ir atsiprašo už savo veiksmus ir tai, kad jie pasimokė už savo klaidų. Ir tai vis tiek nesugražina žmonių į tą pradinę būsiną ir vis tiek
lieka toks antspaudas.
Jo. Aš tai dabar prisimenu, kaip, nu, yra vienas toks youtuberis, Jeffree Star, kurį cancelino gal 20 kartų, bet jis vis dar gyvena sėkmingai ir jis turi tų sekėjų ir vis dar, nu, ir jis daro tos atsiprašymo video visokius ir, nu, tipo visą tą perina procesą, kur yra atsiprašo ir pasiteisina ir visa kita. Vieni atleidžia jam, kiti ne. Aš buvau tas žmogus, kuriam iš pradžių visiškai nerūpėjo, paskui man tiesiog, nu, nežinau, kaip gražiai pasakyti, man tiesiog nuoširdžiai užkniso žiūrėti, kaip jis kas pusę metų įsivelė į naują dramą ir, nu, man jau tai yra toks red flag, kad tai nėra geras žmogus ir aš neturėčiau jo sekti ir juo domėtis.
Aš dar prieš porą savaičių žiūrėjau kaip tik apie Jeffree Star jo atsiprašymo video analizės, tai žmogus tiesiog sėdi ir toks per 15 minučių video jis nekarto taip ir nepasako, kad aš atsiprašau būtent už šitus veiksmus ir aš pripažįstu, kad aš buvau kaltas. Jis ten išvedžioja, kad ten kiti buvo kalti, kad ten aplinkybės kaltas, bet ne tai, kad jis suklydo ir kad jis iš tikrųjų gailis dėl to savo veiksmų kažkokių. Tai jo buvo įdomus pastebėjimas tas.
Bet aš manau, čia tas atvejus, kur gal ir gerai, kad iškelia tas, žinai, problemas ir nu, tikrai, kad žmogus turi galimybę pastebėti, kas yra negerai, arba kiti žmonės, kurie anksčiau nepastebėjo to neteisingo, nu, kabutėse, nežinau, elgesio, jie pamato tą kitą pusę. Bet man vat apie cancel culture tas vienas dalykas nelabai patinka, tas toksai, kai tai yra su intencija įžeisti tą žmogų ir tiesiog masyviai jį cancelinti, bet ir žmonės atrodo net nepasigilina asmeniškai į tą situaciją, tiesiog eina su banda, žinai, ir toksai, kur... Nu, ar tu tikrai sieki teisingumo, ar tu tiesiog tau patinka žeisti kažką, arba tu...
Priklausyti bangai gal tiesiog žmonėm priklausyti tiem, jo. Kas yra populiaru, vat ir realiai čia ir yra populiarioji kultūra, daryti tai, ką daro kiti.
Jo.
Man kaip tik atrodo, kad tas Jeffree Star situacija, nes aš irgi ten daugiau gal, aš gal James tą. Charles daugiau žinau situaciją, nes jis irgi nuolat cancelimas, jau nebeaišku dėl ko. Tai aš manau, kad dėja ta tokia peti drama, kuri vyksta va, tarp youtuberių, nes jie kartu priklauso tai kažkokiai bendruomenį, ten beauty gurus ar kažkas tokio. Tai vat būtent tokia drama tarp jų ir daro problemą cancel culture, nes iš esmės jinai niveliuoja tikras problemas, kurias nori iškelti cancel culture. Tai pavyzdžiui, tas pats Me Too judėjimas, kaip prasidėjo viskas, tai buvo iš tikrųjų nušokiruojanti situacija, kiek daug tų problemų yra iki šiol. Ir tai, kad ten, tarkim, žmonės pasirinko nežiūrėti tų filmų, to režisieriaus aš gerbiu šitą poziciją, nes aš iš tikrųjų turiu tą pačią problemą su Romanu Polenskiu, nes jis yra irgi kaltinamas seksualiniu priekabėjimu, tai vyko 70-ais, bet filmą už kurį jis gavo Oscar nominaciją, tai yra pianistas, ir man rodos, net laimėjo Oscarą, jis sukūrė 2000-aisiais. Tai ką jis veikė 20 metų po tų kaltinimų? Nu nieko, tiesiog gyveno ramiai ir viskas. Tai aš suvokiu tą pyktį, nes cancel culture iš tikrųjų yra atsakas į problemas, kurių mes kitaip nesutvarkėm. Ir žmonės tiesiog bando ją sutvarkyti taip, kaip gali. Kadangi dabar tavo status quo, tai yra, atsiprašau, tavo social status, ar ne, tai kad, kaip, kas tu esi internete tampa praktiškai net svarbiau tai, kas tu esi realiam gyvenime, nu tai aišku, kad žmonės pirmiausia eina sugriauto tavo, to tavo internetinę veidą. Tai dėl to ganėtinai nusuvok, iš kur tas yra. Tiesiog pat, kad yra esmė tokia, jog kuo daugiau žmonių prisijungia prie tos masės, nu tai tuo labiau ir ta idėja iškraipama ir jie naudojamasi.
Jo, aš čia galiu dar pridėti, kad kai dar buvo tas mitijų įdėjimas, tai aš dar nelabai buvau taip stipriai įsitraukusi į tas social media visą, bet kai buvo Black Lives Matter, tai aš labai gyvai viską išgyvenau ir tas cancelimas irgi labai daug ir labai dažnai buvo matomas ten. Tai man asmeniškai, tai aš buvo iškilusi tokia drama, konkrečiai mano mėgstama muzikanta tiesiog cancelino dėl to, kad jis netaip ten pasisakė apie tą judėjimą visą. Ir aš tiesiog atsidūriau tokioje situacijoje, kad aš nežinau, kaip man elgtis, ar man tiesiog toliau steninti, ar man toliau klausyti tos muzikos, nes man patinka muzika ir aš nenoriu, nu, tipo, nežinau, keisti savo muzikos vien todėl, kad kažkas ten kažką pasakė ir tipo, dabar aš turiu elgtis taip, kaip visi.
Ja, na, aš manau, čia priklauso labai nuo situacijos ir tas pasisakymas priklauso iš kokios perspektyvos žiūrėti, nes kai kam aš įsivaizduoju, kad tikrai nu, gali būti skaudu ir čia jau nežinau, kam skirta teisti, ar ten per daug susireikšmina ar ne, bet aš pritariu labai tau, Kornelija, ir antrinu tai, kad galima suprasti ir tuos žmonės, vat, kuriem kyla pyktis cancelti tos žmonės, nu, pavyzdžiui, ar populiarius, ar ne, nu, tiesiog aš pagaunu tiesiog tą pyktį ir tą skausmą, kurį kartais žmonės išreiškia tokiais būdais, žinai, gal aš nesakyčiau, kad pats tinkamiausias būdas, bet aš manau, kad, nu, vis tiek kiekvienas renkasi savo ir man visai aš gal irgi taip pasielgčiau, kad jeigu išgirščiau iš kažkokio mano, nu, tipo žmogaus, kuriuo žaviuosi arba kurį tiesiog seku kažką rasistiško, pavyzdžiui, arba homofobiško, transfobiško, nu, ir taip toliau, tai aš tikriausiai irgi, žinai, atsitraukčiau nuo to žmogaus, nes aš matyčiau visą žmogaus paveikslą ir man būtų sunku kreipti dėmesį tik tai į tą jo dalį, kurią, nu, vat, kuri man patinka.
Jo, aš dar galvojau, kad vat, kodėl taip ir ne, kad žmonės vat, vis tiek nedingsta nuo interneto paviršiaus, kai juos cancelina, tai yra tas dalykas, kur bet koks dėmesys yra vis tiek dėmesys ir juos iškelia į pirmą vietą ir jie gauna dėmesį ir vis tiek jie gali skleisti savo tas kad ir ką jie daro, ir jie vis tiek gauna dėmesį, ir jie vis tiek nenusileidžia ten kažkurį pažymius.
Čia yra ta algoritmų iš tikrųjų problema. Nu, vis tiek tavo cancel video, tas yra garsus, ir visi jį čekina, o tada tu padarai tą apology video, ir visi jį čekina. Tai tu vis tiek esi eteryje, nors yra tipo cancelintas. Tai čia toks užburtas ratas yra, dėl to, kaip veikia pats internetas. Ypač YouTube'e tas yra didelis. Yeah.
Jo, ja, tiesiog noras gal dėmesį iššaukti ir aš pastebiu, kad būna youtuberiai arba šiaip influenceriai kaip tik padaro kažką tokio iššaukiančio, kas sukeltų tokį nu, visuomenės nepasitenkinimą arba tiesiog nuostabą didelę tam, kad vat, sulauktų naujų sekėjų, tam, kad užsidirbt pinigų. Tai bet čia priklauso nuo pačio kurie vertybė, ant kiek jiems svarbu, ką jisai transliuoja į žmonės, o ant kiek jiems svarbu tiesiog užsidirbti.
Kiek tada cancel culture iš tikrųjų yra trendas, o kiek yra ta, nu, tokie nuoširdus veiksmai, kad norint padaryti pasaulį geresniu? Ką manot?
Aš manau, kad didžiai dalim čia yra trendas.
žinai, kol tu, kol tu nepradedi postinti ir per visur kalbėti apie tai, kad susilaukti per tai kažką patvirtinimo iš žmonių, kad va, tu cancelinai kažką, tai aš manau, tai yra nuoširdu, kol tu, nu, kol tai yra nepaveikta kitų žmonių.
Aš manau, kad žmonės vis tiek protingai atsirenka, kokius žmonės jie seka, ir jeigu tu domiesi pakankamai tuo žmogum, kurį tu seki, tai tu žinai, ką, jie, ką jis padaręs praeityra, ką jis, kaip jis, kas yra jis per žmogus, ir tau nereikia kitų patvirtinimo, kad tu žinotum, koks jis per žmogus ir ar jį reikėtų sekti ar ne.
Yeah.
Tai čia nuo žmogaus grinai pačio kritinio mąstymo.
Yeah.
Man kažkaip atrodo, kad vat kodėl dabar kalbam apie cancel culture? Man atrodo, kad viena iš priežasčių yra tiesiog pandemija. Mes labai pikti ant visų, nes pavargė nuo visko. Yeah,
yeah.
Ir dabar tas burbulas ir sprogo iš esmės ten anais metais prieš metus. Aš prisimenu, man garsiausias pavyzdys yra J.K. Rowling. Kai ten, ten jos kažkokie transfobiški tweetai buvo, kad jinai, tipo, moteris yra tos, kurios kraujuoja. Nu, tai čia prieš trans moteris, nes jos neturi menstruacijų. Ir tada sprogo ta banga didelė, kad, nu, tai čia yra tas dalykas, kad cancel culture kaip tokia, man atrodo, nu, tokia jokinga problema, nes visada jinai buvo. Tiesiog mes nevadinom to cancel culture, mes vadinom tą public shaming. Anksčiau kaime gyveno panelė, kuri pastojo prieš vestuves, tai ją akmenim apmėto į bažnyčią, neįleidžia, bla, bla, bla. Tai kuo tai taip baisu? Tai buvo visą laiką, mums nerūpėjo. Dabar yra cancelinama garsenybė, kuri turi babkių ir dabar visi apie tai kalba. O kur žmonės, kurie tikrai nukentėjo nuo cancel, kad čia žmogus nusižudė, nes jį išmetė iš forumo. Žmogus prarado darbą, nes ten kažką kažkada pasakė, nusidažė plaukus, kažkokiai žaidžiančias spalvą. Mes nekalbam apie tikras cancel culture aukas. Mes kalbam ten apie kokį nors ten, nežinau, Justin Timberlake, kuris turi pinigų. Kas jam tokio, kad aš neklausysiu jo muzikos, nenumirus. Michael Jacksonas, pavyzdžiui, jau miręs. Nu, tai ar jam labai skaudu, kad kažkas negirdės jo muzikos? Nu, tūkstančiai žmonių klausosi jo įrašų, YouTube yra. Tau nebūtina pirkti nieko, daugelis žmonių klausosi vis tik piratinės muzikos. Aš nežinau, koks čia big dealas. Man atrodo, čia yra labai daug politikos tame. Nes dabar tu privalai tarsi užimti gerą vietą arba tą, arba likti blogoj pusė. Ir žmonės yra tikrai tokia dideliai isterijoje, kaip čia dabar jam teisingai pasielgti. Maždaug, kad manęs paties nekencintų mano aplinką.
Jie vas, nu, tokia atsakomybė jaučia turėti kažkokią nuomonę panašią į visuomenės.
Labai jokinga pasidaro, kai išnekėjo apie tą akmenį mėtymą. Prisimenu, kad Biblijoje yra ta išruka kažkokia su Jėzum, kad tipo, kas ne, nepadaręs nuodėmės, mėskit į mane akmenį. Tai čia grinai kencelinamas, tipo, realiai ten.
Jo, ir bažnyčia tą darė tūkstančius metų.
Grinai, jeigu tai prieš tiek laiko jau buvo kencelinamas.
Ta prasme, čia nieko naujo, tiesiog dabar pačią bažnyčią jau kencelina. Dėl to jai stresas.
Jo, man dar turėjau klausimą. Kaip, kaip elgtis taip, kad tas cancelinimas nepavirstų į bullyingą?
O, vargė, čia yra iš tikrųjų, nu, labai tokia ir yra ta dilema didžioji, vat, ar cancel culture realiai atneša realų pokytį. Nu, tarkim, aš dabar, tarkim, palaikau trans bendruomenę, tai nebeskaitau Hario Poterį. Nu, bet man jis ir nelabai įdomus. Ta prasme, aš tos knygos dabar perleistos. Jos galima nusipirkti. Ir labai didelė problema, kad aš jų nepirksiu. Šiaip kiek skaičiau apie J.K. Rowling, dabar jau metai kažkur praėjo pusantrų nuo jos skandalo, tai jos tos knygos yra perkamos gerai, ten nesumažėjo jų pirkimas. Tai yra labai, jinai yra cancelinta. Jinai yra ten milijardieriai ir iš tikrųjų jinai daug gerų darbų yra padarysti, naukoja labdarai. Aš nelabai žinau, ar jinai realiai yra cancelint. Kai tu pasižiūri pasekmės iš tikrųjų, aš negaliu kažkaip įvertinti logiškai, tai koks buvo tas cancelinimo cancelimas, kas baisaus įvyko to žmogus gyvenime. Ten yra pora atvejų, tikrai žinau, bet jie yra tokie, nu kaip pasakyti, nelabai mums rūpi, iš tikrųjų, čia paprasti žmonės buvo atleisti iš darbo, sakau, o va tokie, va, kur mes girdim dažnai, ne, kad cancel, nu tai kas čia tokio? Čia labai isterijos daug, nes, pavyzdžiui, dabar, kaip aš matau, netgi Lietuvoje, tarkim, tai man yra net juokinga, kai dešiniai politikai visus kaltina cancelimu, nes jie yra vadinami naciais dėl savo kalbų, bet LGBT bendruomenė metų metais yra vadinami komunistais. Tai čia irgi cancelimas, turint omeny, kaip Lietuvoje yra matomi komunistai, blogai. Tai kodėl tada tu vadini gėjų komunistų, bet kai aš tave pavadinu naciu, nes tu visus vadini komunistais, tai čia jau nieko tokio. Tai čia yra tokia, nu, daug cinizmo tame yra. Ir man atrodo, kad cancel culture, nu, jinai yra labai tokia iškrypusi pati tampa nuolat. Tai mums reikia, ta prasme, pradėti ją rimtai žiūrėti ir gilintis į tas problemas, apie kurias jinai kalba, ir jas iškencelinti, sakykim. O ne tiesiog cancelinti, cancel culture, nes, nu, tai nelabai veikia. Man atrodo, kad čia tokia tarsi tampa masinė isterija.
Jo, jo. Pasinagrinėti tiesiog.
Jo, tu turi skirti dėmesio tam. Ir dėja, čia yra didelė problema su cancel culture, nes jinai veikia tokiu principu, kad tu nesigilini. Tai tu tiesiog tweetini, tu tiesiog vat, paleidi kokį nors viral dalyką ir suplaukia ir taip atsiranda cancel culture. Kad su jie dirbti juodai, tu turi gilintis į tai. Ir tada cancel culture jinai niveliuojasi, tiesiog jos nebelieka. Tada lieka iš tikrųjų kažkokios problemos ir tada tu turi ieškoti sprendimo. Sprendimo ieškoti niekas nenori. Visi nori greitos reakcijos. Nu, maždaug aš nubausiu šitą žmogų, išmeskim iš grupės. Tegu jis išeina iš Twitterio, tegu tats, iš Facebook'o išeina. Nu ir kas, nu jis išėjo, tai ką, jau rasizmo nebeliko. Nu nebūkim naivus. Tai čia ir yra ta visa problema, kaip cancel culture nuvesti kažkokį, sakykim, konstruktyvų pokytį.
Taip, taip. Nes žymiai sunkiau yra bandyti suprasti žmogų tą, kad ir kokią tą nuomonę būtų. Bet net ne tai, kad suprasti, bet kalbėtis, nes kiekvienam vis tiek elgesiui po veiksmui ir žodžiui, nu, yra kažkokia priežastis. Tai jeigu tu ateini pas žmogų su draugiška intencija tam, kad padėti jam atverti kažkokį, nu, kitokį mąstymą, žinai, praplėsti tiesiog akiratį, o ne tam, kad jį pažeminti ir nutildyti, taip. Tai tada, nu, viskas būtų kitaip. Bet vos ne, man keista, kad tas, žinai, toksai cancelimas ir atstumimas yra parodytas kaip geras, nu, toksai stiprus poelgis, tarkim, arba drasus kažkoksai dalykas, arba, nu, vat, jo, toksai vos ne, kad tu turi savo nuomonę, bet tai tik sukuria atskirti tarp žmonių ir nepadeda, nu, spręsti pačios problemos, iškelia tai problemą, bet iškelia tik tam, kad nu, tą žmogų papkalbinėti ir iš esmės viskas.
Pačiu tas dalykas yra, kuris labiausiai erzina. Žmonės ateina pareikti apie tai, kad blogai, ir tada aš klausiu, gerai, tai darom kažką. Ir žmonės nenori daryti. Niekas nenori eiti ir dirbti iš tikrųjų. Daryti tos pokyčius, kurie reikalingi situacijai pakeisti. Visi nori tik paverkti, kai blogai. Nu gerai, nu blogai, nu. Tai kas toliau? Niekas nenori galvoti, kas toliau. Cancelinkim kažką. Nu nieko net neš. Nes galų galia tai radikalizuojasi ta situacija. Dabar yra tos, ne, tos, ta problema, kad duris, per kurias gali įeiti du žmonės, kurie turi labai skirtingas pažiūras, jos mažėja, nes žmonės neina, jie neina į pokalbį. Va dabar tu nori padaryti netgi kažkokį renginį apie LGBT teisės, tai pakviesk Radžiulą, pakviesk Pro Patriją pasikalbėti, neteis, jie nenori, kodėl, kodėl jūs nenorit, bet jūs ir toliau varot savo nepykantą ir vadinat juos komunistais, tai pasikalbėkim kartu, nenori. Aš prisimenu, kad čia buvo prieš porą metų ta visa holokausto banga, prisimenu, ne? Tai dar prieš tą Škirpą visą reikalą. Tai aš prisimenu, yra dvi diskusijos, tai į vieną ateina žmonės, kurie mano, kad visi žydai komunistai, ir į kitą ateina žmonės, kurie mano, kad lietuviai kalti. Ir jie sėdi tarp savęs, jie nekalba kartu apie problemas, jie nekaltina vienas kitą, jie neina į pokalbį. Tai taip ir stovi tas holokaustas, vėl numestas į kampą. Jokio progreso šituo klausimu nėra. Nežinau, ar buvo atnaujinto švietimo tos programos, kad moksleiviai kažką ten daugiau sužinotų. Man rodos, kiek buvo mano laikas, tiek yra dabar. Tai va čia yra ta cancel culture problema, kad žmonės neina į dialogą, nes jinai neleidžia įti dialogą, jinai tave nukerta, išmeta tave iš grupės. Tai kur tas pokytis tada?
Jo, aš apskritai manau, kad tas
The cancel culture yra labai tas cancelinimas pas žiauriai turim toks laikinas ir vos nelabai neveiksmingas, nes kiek aš esu susidūrus, tai ten gali Twitter'į cancelinti kažką, bet po 2 savaičių vis tiek žmonės taip pat palaikys tą patį žmogų ir visi bus pamiršę tuos ir hashtagus ir trendus. Nu, ne visi žinoma, bet kas turi jau nusistatę kažkokią nuomonę, tai jie dažnai būna be radikalių kažkokių veiksmų labai sunku pakeisti. Ir jo, tas cancelinimas toks labai neefektyvus, bent jau kiek esu susidūrusi.
Aš dar pagalvojau, kad kartais tas žmogus gali būti labai aktyvus ir, pavyzdžiui, nežinau, ir aukoti visiems ir vaikam, ir ne vaikam, ir ten palaikyti, tarkim, LGBT, bet tarkim, pasakė vieną sakinį, kuris tikriausiai net neturėjo tos reikšmės, kokią visi suprato, ir tas žmogus jau viskas, visi jo geri darbai nublanksta prieš vieną mažą klaidelę. Tai, nu, čia irgi toksai, nu, grinai, man atrodo, kad visi laikosi to trendo, kad, nu, davai, ką toliau, čia dabar reikia kažką, dabar mažai dramos, tai dabar visi sėdi namuose, nusibodė, tai davai, ką nors cancelinam, tai...
Taip, bet... Jo, nu, man tai, pavyzdžiui, labai keista situacija buvo su Karolina Meskino čia neseniai, kai ji kažką, aš jau nebepamenu tiksliai, kas ten buvo, bet, žodžiu, an jos truputį užvarė dėl to, kad ji pasakė kažką rasistiško, arba kaip su Stonkuvinė buvo, kur ji ten išsitepė savo veidą tamsesniu kremu odos, nežinau, negirdėjot, nu, bet... Jo, tai vat, man kas labai liūdna buvo, kad kai jom pradėjo reikšti kažkas pretenzijas kiti pakankamai žymus žmonės, jie jos užblokino ir net nepasitengė suprasti, kas tame yra negerai.
Ala, ją užblokino ar jinai užblokino?
Jas užblokino, jo. Ja. Ir...
Nu jo, čia yra tas dalykas. Aš tiesą sakant, girdėjau apie Karoliną kalbant kitą kaltinimą, žodžiu, ten dar... karantiną, jinai kvietė žmonės važiuoti atsidariusi, kaip ten tas naujas McDonald's, kaip ten Burger King, ne? Mm-hmm. Tai vat, jinai kvietė per karantiną žmonės taip pavažiuoti, kur nu, masiškai mirė tuo metu žmonės ir tai yra, atsiprašau, buvo didžiuliai skaičiai sergančiųjų kiekvieną dieną naujų, tai jo, tada jinai sulaukė labai didelio backlash'o, bet šiaip, nu nežinau, čia yra toks, nu, irgi tokia ganėtinai pėti dramą. Man tai, pavyzdžiui, Lietuvoje garsiausias atvejis tikriausiai būtų kažkoks, nežinau, to paties dvasininko, Algirdo Toliato atvejis. Nu, nes jis toks garsesnis. Ir nors aš nepritariu, kaip tam buvo jį reaguota, bet aš suvokiu, iš kur tai kyla. Lietuvoje kas 10 metų pasirodo toks, pavadinkime, liberalesnis kunigas, kuris eina ten į visus renginius, fotkinasi ant žmonių žurnalo ir maždaug jisai... Nu, jisai jau yra laikomas toks labiau atvira bažnyčia. Lietuvoje atvirai pasakęs bažnyčia, nu, žiauriai konservatyvi, ne? Mes neturim lytinio švietimo, nes bažnyčia nenori basically todėl. Tai dėl to vat, yra ta problema, kad kai koks dvasininkas parodo ten daugiau žmogiškumo, negu bažnyčia paprastai parodo, yra tikimasi, kad jau įvyko masinis lūžis bažnyčiai. Nu ir parodė, kad nelabai pasidalinęs tuo kvietimu. Šiaip kaip dvasininkas, tai suvokiama ir tokia, iš tikrųjų, tas beklešas, kurio jis pats sulaukia, yra tokia, vat, parodo tą naivumą mūsų, kad mes nesuvokiam nei savo valstybės, nei bažnyčios, iš tikrųjų. Nu, nes aš nelabai sunku čia stebėtis, kad jeigu mokytojas leidžia savo pavadinti savo mokinius kanibalais, nes jie homoseksualų žmonės, nu, tai ko tikėtis iš dvasininko? Nu, ta prasme, čia labai naivus požiūris tada į tai, kad, nu, jeigu jis fotkinasi žmonėse, tai reiškia palaiko gėjus. Nu, ne, nu, ta prasme, reikia susigaudyti daugiau. Ir čia va toks va, irgi iliuzinis mąstymas, iš tikrųjų, va tas... pokytis. Vienas žmogus atspindė atsėti visą bažnyčią. Nu, ne, yra labai daug dvasininkų Lietuvoje, kurie palaiko LGBT bendruomenę, bet jie paprastai nesifotkina.
Jo. Aš apie šitą irgi galvoju, kai pamačiau tą Toliato postą Facebook'e, aš pirma tokia
eikit savo. Galvoju, vienintelis kunigas, kuris man visai patinka, anksčiau buvo. O dabar aš ir jo negaliu palaikyti. Bet po to galvoju, nu, ryte, pagalvok, jis yra kunigas, ko tu išno nori. Ir ką, žinau, man tokie standartai tai bažnyčiai nusileidė labai žemai, tai aš iš jų nieko nesitikiu.
Bare minimum.
Ja. Ir apie tą patį lytinį švietimą perskaičiau prieš porą dienų. Facebook'e irgi nufotkino tėvai ten vaikų pratybose apie skaistumą tipo. Ten vos ne sako, kad jeigu tu ten turės lytinius santykius su žmogum anksčiau santokos, tu ten vos ne visiškai ten gėdą prarasi ir tu ten vos neįsi pagarą, ten, nu ten visiškai tai baisiai, kad ten pliusai ir minusai ten buvo išvardinti. Ir ten,
čia tikybos kokios vadovėlės.
Jo, ten, man atrodo, kažkokios religinės mokyklos pratybos buvo. Ir, nu, pasibaisėjau, nes, nu, man kuo toliau to labiau taip labai tols nuo tos bažnyčios pat ir jo, tokie dalykai nepadeda.
Jo, daugelis žmonių iš tikrųjų dabar dėl LGBT bendruomenės kencilina bažnyčią, nes maždaug jie palieka, ten yra apostalė, tu atsisakai būti bendruomenės narių, išeini oficialiai. Yra nemažai jų istorijų, girdėjau irgi iš...
Čia jau kito lygio
kencilinimas. Jo, čia yra esmė, va čia kencilinimas atrodo, bet, nu, žmogus lyg ir turi labai legit pasiteisimą, nes, nu, aš pati dažnai irgi galvoju, tai kur aš stoviu, ta prasme, ant mano draugų varo visą laiką, tai, nu, tai prašau, Dieve, tai ką man dabar daryti, aš šudinai jaučiuos kaip žmogus eidama į bažnyčią. Nes popiežius lyg ir draugiškas ganėtinai, bet mūsų bažnyčia tai sužalota sovietmečiu. Tai ką dabar mano draugai kalti, kad Stalinas ištrėmė kunigus, nu ta prasme nėra dialogo su bažnyčia. Ir cancel culture, nu tame ir mažina tą dialogą. Ir mes atsidarėm tokiam užvurtam rate iš esmės. Nu tai kokia mano pozicija, aš privalau ją tokią turėti, bet jeigu aš prisimsiu ją, aš tarsi... Irgi neinu į dialogą ir problema tarsi stovi, nes bažnyčia dar labiau radikalizuojasi, nes nu tai lieka visokie ten šeimos gynėjai.
Va, ta prasme, man tai skaudesnis buvo gal net ne tas faktas, kad Toledo cancelino dėl, nu, tipo, nes dėl to jo pasisakymo, bet kad prezidentas ten palaikė šeimos maršą ir aš tiesiog, man anksčiau Nausėda patiko. Nuo širdžiai. Aš už jį balsavau, nu, taip, man būčiau balsavus. Bet, taip, kai jis pasisakė, ir aš kai, no way, kad jis palaiko juos. Ir, nu, man taip, nežinau, aš priėmiau taip personal, kad nesavo negalvoju, nu. Tai va, ir dar pagalvojau, kad, vat, kas būtų, jeigu bažnyčia oficialiai, kad, nu, ir ta pati Lietuvos bažnyčia, nu, taip, oficialiai pradėtų propaguoti LGBT ir pradėtų, nu, tipo, priimtų visą tą požiūrį ir, nu, tipo, atsisakytų viso to sovietmečio ir visą kitą, kiek jie žmonių to prarastų. Ta prasme, aš įsivaizduoju, kad visas šeimos maršas cancelintų bažnyčią jau, nes, nu, aš suprantu, jie visi žiaurus krikščionys yra, bet ką jie darytų, kai jų pagrindinė institucija, nes jie remiasi Bibliją gyvisi, tai ką jie darytų, kai su jais jų pagrindinis šaltinis nesutiktų?
Žinai, bažnyčia vis dėlto yra žmonės ir ta religija irgi yra žmonės, nors jie yra mano nuomonė kaip, nu, tipo, įrangis valdyti to žmonės, bet man atrodo, jau žmonės dabar patys save tiesiog įsikalino su tą bažnyčią. Tai aš manau, kad būtų tiesiog didelė priešpriešo pačioj bažnyčiai. O dar dėl šeimų maršo, ką noriu pasakyti, dėl Nausėdos, tai man atrodo, jis tiesiog belenkai pasimetis, kur jam būti.
Nes jo, jis neturi jis, žmogus pažiūrų.
Jis visiškai atrodo, nori, nu, nori būti be nuomonės toksai nekaltas. Biškai,
jis nori patikti žmonėms, nes jo tokia tai pozicija. Jo darbas buvo, man atrodo, jis ekonomistas, tai jis komentuodavo žmogus dalykus ir jis būdavo mėgstamas, nes jis tipo protingas, ne, iš mano skaičius. Dabar, kai esi prezidentas, turi priimti labai daug tokių klausimų, kur moraliniai jie yra ir ta, tu turi visiems patikti, bet aš šiaip džiaugiuosi, kad taip nutiko su Nausėda iš tikrųjų. Nu tai dabar ramu, dabar žinom, kur jis stovi. Man daug blogiau buvo, kai visi tikėjosi, kad Nausėda atsivers ir užsiseks tą saktuką tam kažkokį. Tai va, toks, kur čia yra, nu kas tokio nutiks, nu jo žmona, pavyzdžiui, uždegė tas žvakutės už tuos ten vaikus, kurie negimė, nes abortai vyko. Ne? Nu, tai, o Lietuvoje nėra normalios abortų sistemos. Tai yra irgi stigma. Tarp sakė, klausyt spalvos alta laidą, kur buvo apie abortus. Ten viena mergina pasako, kad kai jinai ėjo pasidaryti abortą, tai paskutinis žodis, kurį jinai girdėjo iš seselės, yra, kad tu žudikė. Prieš jai ten uždenant tą kaukę. Nu tai apie ką mes kalbam? Kokia visuomenė gyvena? Tai čia tas... Tai ačiū Dievui, kad Nausėda pasirinko savo pusę. Dabar žinom, ko tikėtis. Dabar jau niekas nebestebins. Nu, kadangi jis... Aš nelabai tikiu, kad jis bus perimtas, bet, nu, ką žinai. Tai aš įsivaizduoju, kad, nu jo, tai dabar jis aiškiai parodė savo poziciją ir nebegalės čia mykaut apie gerovės valstybę, kas buvo jo arkliukas. Nes, nu, gerovės valstybė, tai visi žinom, kam yra ir kam nėra gerovės valstybė. Nu, tai viskas ir baigta.
Nu, man kas labai patiko reakcija iš šeimų maršo, tai Šurajevo, nes ji buvo ir jo, žiauriai gerai, nes jisai tiesiog pasijokė iš tos visos visuomenės ir iš tų žmonių ir nu, man labai patiko.
Jis pasinaudojo stereotipais, vat ką jis gerai padarys, jis pat pavaizdavo tą žmogų, kurio tikisi, vat iš... šeimų maršų, ko mes visi tikimės, ar ne, ateis tokie ten susikabinė su vaiku, ne, va tokie, nu, vat, čia yra dalykas, jis tuo pasinaudojo ir labai faino, iš tikrųjų, sugebėjo ten įsibrauto LGBT, ten tie žmonės, ne, atėjo ir buvo išvaryti, tai jis sugebėjo bent įeiti vidų, pasižvalgyti, tai gerai.
Ja, jis trupučiuką gal taip draugiškai apdurnino tenais. Ir...
Vat būtent.
Ir man labai, labai patiko, nes būna daugelį komikų tiesiog kaip tik iš tos kitos pusės kažkaip jokauja. Ir vat, nu, jisai ir parodė solidarumą ir taip pažvengė. Tai ir nebuvo to, vat, kad noro nu, to pykčio, keršto ir taip toliau. Viskas buvo iš kitos pusės kažkaip prieita.
Tai galim pakalbėti apie komediją, pavyzdžiui. Nežinau, nes nu, tie stand-uperiai dažnai kaltina cancel culture, kad žudo komediją. Bet vat Šurajevas parodo, kad tu gali iš tikrųjų ir šiais laikais nu, kažką ten sumalti, ne? Tai pasuki galvą ir susikuri kažkokią komediją. Nes cancel culture, nu, tai pilnai yra problemų. Tai šios kiek komedijos galima padaryti, ne? To naivumo. Pavyzdžiui, vienas man labiausiai patinkasi stand-uperiai, tai yra tas, dieve, pamiršau. Nu, žodžiu, vat, pamiršau dabar pavardį. Prisiminsiu, jeigu, žodžiu, jis jau miręs 2008 metais, bet aš prisimenu, jo pagrindinė idėja buvo ta, kad tu negali šaipytis su žmonių, kurie patiria visuomenį spaudimą. Tai, pavyzdžiui, nelaidik rasistinio juokelių, nesišaipyk iš moterų, iš vaikų, iš... LGBT žmonių, nes jau ir jie taip patiria gyvenime daug spaudimų, pasišaipyk iš kasdienio gyvenimo situacijų. Ir vienas iš jo juokelių būdavo apie storus žmonės. Jis išdėdavo juodai ten, bet juokinga būdavo tikrai, kaip jis kalbėdavo apie amerikietišką tą kultūrą, ne, kad ten šeima eina ir visas jų gyvenimas yra pavalgyti ir nuėti prekybcentrį. Tai man dabar įdomu iš tikrųjų būtų, kadangi Amerikoje yra didžiulė ta obesity epidemija ir ten jiems iš tikrųjų per healthcare system labai kerta, nes pusė žmonių tarkim gyvena iš valstybės tų social pinigų, nes negali dirbti dėl savo antsvorio, tai įdomu, vat kaip dabar, va prisiminiu, Džordžas Karlinas tas žmogus buvo, tai kaip Karlinas dabar reaguotų šitą situaciją, kas vyksta Amerikoje, nes ar jis vis dar jokautų iš tų storulių, turint omeny, kad ten vos ne pusė vaikų jau turėjo obesity ir tai reiškia daugybės sveikatos problemų. Tai bet man tas įdomu, jūsų požiūrės į tą, kaip atrodo jums pačioms komedija.
Šiais laikais. Aš nesakau, nėra norėjau pakomentuoti. Šiaip norėjau pasakyti, kad tas Amerikoje yra labai dvi radikalios pusės, kur arba labai visi nori būti liekni ir labai šeimina visus, kurie vos ne labiau daugiau turi svorio nei average, arba ta visiškai kita pusė, kur visi nutokia ir nieko apie tai nedaro. Tai jo, iš to pusės, tai irgi visi labai mėgsta cancelint, kad ten vos ne su Billie Eilish buvo per praeitais metais karantiną, kad jinai buvo apsirengus kitokiais rūbais nei įprastai ir visi vos ne ją body shamino, kad jinai vos ne kitaip atrodo nei tas standartinis įvaizdis moters.
Jo. Tai čia ir šiais metais buvo su tuo, kur jie buvo Vogue žurnalo, tam remelį, blem, viršelį. Bet ten, aišku, buvo dar su tuo, kad jie su atvirais drabužiais pasirodė, tai irgi ko iš jos nebuvo tikėjimas.
Nu, tai konservatoriam nes... nepatinka, nu, tai ką tu nori?
Nu, jo, nes jie žiūri į ją, nu, žodžiu, jo.
Jo, nes man yra keista, ta prasme, kad daugybė žmonių, kurie šiaip skundžiasi cancel culture, nu, jie turi. Ta prasme, jūs turit viską, jūs turit pinigų, jūs turit platformą. Tai, kad aš girdžiu apie jūs, kad jūs cancelina, jau rodo, kad jūs turit kažkokią įtaką visuomenį. Mm-hmm. Jeigu aš, tarkim, būčiau cancelinta ir išmesta iš darbo dėl to, kad man ten kažkas patinka arba ne, nu, tai ar kas nors sužinotų pasaulį? Ne, tai čia vien jau toks, nu... Nežinau, ar čia yra reali problema jums, ar čia tiesiog susireikšminimas, nes jūs dabar visą laiką laidėte ten kažkokį juokelį 20 metų apie tai, kad ten, nežinau, Azijos kilmės motinos yra labai griežtos vaikams ir liepia matematiką mokytus. Ir dabar tos moteris nebeteina jūsų komediją, nes joms tipo, nepatinka. Tai, tai ar čia tipo cancel culture, ar čia tipo, kad tavo komedija yra šudina žmogau. Nežinau, ar nebūsi cancelinta už šitą žodį.
Svana dar uždavė klausimą, kaip atskirti, kur yra patyčios, o kur yra tiesiog cancelinamas. Tai man staiga atėjo atsakymas. Galiu atsakyti. Tai pagalvojau staiga vat apie tokį, man atrodo, aš čia tik tokią nemažai esu mašius, kur, tarkim, žmogus internete viešai pasisako apie kažką labai radikalus, ten ar atvirai yra rasistas ar seksistas ir kažkas nu į tą pusę. Ir arba ten konkrečiai žmogų ten pavadina, pavyzdžiui, moterį kokią nors ten, nu, žinot, nesakysiu vėl. Bet kažkaip įžeidžia ir taip jau, nu, grinai matosi tokios žiaurios pažiūros. Ir, ir ta tokia, nu, žinot, šiuolaikinė Gen Z yra tiesiog FBI agents ir tiesiog kokiam nors universitetui parašo laišką, kad va, jūs turit mokinį, kuris ten taip ir taip pasisako ir tokias ir tokias pažiūrės, ar jūs tikrai norite jį čia turėti.
Jo,
ir juos išmeta. Nu, tai va čia aš sakau, kad čia yra geras cancelinimas, bet nu, tipo, kol tai nepereina į tokį agresyvų, kur jau prikišinėjai kiekvieną kartą net neleidė pasiteisint ir neleidė pasitaisyti, tai jau čia yra nu, patyčios ir būlai vienas.
Šitas dalykas yra, turi dar vieną įdomų faktą, bent jau Facebook'e ir Twitter'e, tai yra vadinama archeologija. Kai tu kasinėji žmogaus praeitus visus postus ir čekini juos pagal šių laikų, šių dienų moralę, pavyzdžiui. Tai dalykas yra tas, kad buvo atvejis Harvard'e, man atrodo, garsi byla ganėtinai, kai, žodžiu, vaikinas gavo pakvietimą studijuoti ir tada kažkas atsintė Harvard'o administraciją jo nuotrauką su nacių uniforma ar kažką ten jis parašęs yra, kad myliu Hitlerį, žodžiu. Ir tada jį išmetė Harvard'as, žodžiu, atšaukė jo kvietimą ir jo tėvai padavė į teismą Harvard'ą, bet Harvard'as laimėjo ir jų ten gal prisiteisė kažkokią moralinę žalą, bet, žodžiu, jo nepriemet gal. Ir jų argumentas buvo toks, kad maždaug, nu, mes ten Harvard'o ten tie absolventai kūrė istoriją ir mes labai tikimės, kad mūsų studentai moka įvertinti istoriją. Ir tai yra iš tikrųjų įdomus pavyzdys, nes tai parodo, kad, nu, yra ganėtinai sudėtinga, kai tu kaltini 15-metį vaikiną, kad jis nesugeba atsirinkti ten istorinių lyderių, nes nu, mes norim tikėti, kad pats švietimas kaip toks yra galimybė žmogui pasikeisti. Na, tarkim, jis ateina nacis į universitetą, bet jis pabūna toje aplinkoje ir pasikeičia. Toks turėtų būti universiteto tikslas, šviesti žmonės, o ne juos uždaryti, nes tada tu lyg ir nu, atimi žmogaus galimybę na, netobulėti, tuo labiau, kad tai yra jaunas žmogus. Bet iš kitos pusės aš suprantu tą dalyką, nes Harvard'as yra garsiausia institucija. Tai jiems yra iš tikrųjų tokia nu, labai sudėtinga situacija. Turint omeny, kiek daug žydų yra jų universiteto absolventų. Ir šitas dalykas labai sueina į platesnį švietimo klausimą. Tai tada iš kokios aplinkos tie žmonės ateina, ne? Nu, čia yra, tai tas cancel culture iš tikrųjų labai, kaip pasakyti, jis iškelia daug kitų problemų, apie kurias mes mažai kalbam, pavyzdžiui. Nu, tai man tas yra liūdniausia, kad dabar, kai mes kalbam apie cancel culture, tai visa diskusija yra tokia, ar tai gerai, ar tai blogai, ir kodėl tai gerai, tai blogai. Bet kaip maždaug, ką tai parodo apie, ką tos problemos parodo apie mus, apie tai, kaip mes mokam jį spręsti. Na, nes žmonės, kurie, tarkim, palaiko cancel culture ir tie, kurie nepalaiko, jie abis pusės sutinka, kad reikėtų tvarkyti teisinę sistemą, ne, kad tu negali cancelinti žmogaus už jo homofobiją, bet jis turėtų sulaukti iš tikrųjų realaus atsako už tai iš teisinės sistemos, bet, nu, ta teisinė sistema tai išlyvuoja, Lietuvoje irgi čia buvo tans noras už hate speech'ą, kad žmogus sulauktų pasiekmių rimtų, nes dabar tu tiesiog sėdi į kalėjimą. Tai kas sodins jauno žmogui kalėjimą? Nu, niekas to nedaro. Bet jeigu žmogus gautų kokią nors baudą už tai ir jo tėvai turėtų ją sumokyti, galbūt iš tikrųjų jis kitą kartą pasvarstytų prieš siūsdamas tam tą žinutę. Ne? Tai va čia yra esmė, kaip tada cancel culture lyg yra įrankis paveikti tą sistemą iš ten apačios, ne? Bet ta sistema, na, jinai tokia vis tiek stovi ir nesikeičia, o mes tiesiog apsimėtom nepykant vienas kitam. Tai, nu, čia toks, sakau, užburtas ratas.
Mhm. Tai va, tikriausiai paskutinis jau klausimų užduosiu, nes jau čia labai užsikalbėjomės. Tai toks pabaigai, ar reikia cancelinti cancelinimo culture? Ar tai iš viso įmanoma?
Aš tai manau, kad čia būtų pyktis į pykčio, pykti į pykti.
Va. Yes, iš tikrųjų, ką žinau, man atrodo, visuomenė išauks iš tokių dalykų vienu ar kitu metu. Ir vis tiek pastoji keičiasi ta visuomenė ir kultūra ir moralės normos. Tai tas kencernimas kada nors baigsis tikriausiai. Bet atsiras tikriausiai to vietoje kiti dalykai, tai nuo vienų dalykų pabėgė, nuo kitų ateina. Bet čia irgi, jeigu cancelinimas egzistavo kitais žodžiais, bet ta pačia forma maždaug, jau Jėzaus laikais, tai iš kur mes žinom, gal nu te paliks tie dalykai, bus kitos problemos, vis tiek tie formatai gal ir keičiasi, bet manau, žmonės yra žmonės, tai.
Jo, aš manau, kad žmoniai labai labai toli dar, kad iki to, kad šitie dalykai dinktų ir vis tiek yra tas ir konkurencijos daug ir tiesiog egoizmo ir noro pritapti tiesiog, tai vat nežinau, nesu tikra, ar tai kažkada baigsis, bet manau, kad tiesiog mūsų užduotis tai kiekvienam būti sąmoningam apie save ir apie, nu, ir turėti, kaip sakėjai, rytą kritinį mąstymą jo kitų žmonių atžvilgio.
Nu, tas tribalizmas tikriausiai čia nesibaigs niekada, nes tu visada priklausysi bendruomenei ir tau kažkas nepatiks ir tu norėsi tą žmogų išstumti iš tos bendruomenės. Bet kas yra su, taikim, dabar aiškiai matoma, tai ta politizacija didžiulė, tai tas radikalizmas, ne, viena pusė yra, ir kita mato kitą pusę kaip priešus, kurie žudo jo pusę, tiesiog nebelieka dialogo, tai aš ką norėčiau, kad žmonės daugiau dėmesį skirtų, jeigu nesvarbu, ar jie mano, kad cancel culture yra gerai ar blogai, ar čia gal iš viso neegzistuoja toks dalykas, yra jo trendas tiesiog, bet kad jie iš tikrųjų iškencelintų problemas tas. Nes cancel culture veikia kaip toks maždaug, nu va, yra rasizmas, aš negaliu jo įveikti niekaip, bet ateis cancel culture ir mes ką nors padarysim. Tai vat šitą požiūrį reikia sunaikinti, kad cancel culture iš tikrųjų yra kažkoks čia pasaulio gelbėtojas. Reikia tą problemą spręsti realiais būdais. Ta prasme, jeigu būtų iš tikrųjų sprendžiama homofobija per švietimą, per teisinę sistemą, cancel culture neturėtų tokios didelės įtakos. Nes jinai neturėtų kaip veikti. Būtų tas klausimas atliepiamas kitais būdais. Dabar, kadangi mes tiesiog nu, tokie nusivylinės, tipo, ai, čia rasizmas, tai amžina problema visada buvo, nu, tai ką veikti? Nu, tai cancelinti žmonės, kurie yra rasistai, bet nu, tai netneša jokio realaus pokyčio, kaip dabar matoma, ne? Tai, man atrodo, reikėtų tiesiog daryti tai, ką cancel culture nenori, kad mes darytume. Tai yra gilintis į problemas ir ieškoti sprendimų. Deja, tai yra ganėtinai sudėtingas dalykas. Ir žmonės tingi tą daryti. Dėl to mes ir turim cancel culture in the first place. Tai,
jo.
Aš manau, čia mes galim daug ir gal kalbėti apie šitus dalykus.
Manau, svarbiausia tiesiog būti sąmoningiam apie save ir savo veiksmus visų pirma. Ir jo.
Mažiau teisti kitus žmonės dėl jų nuomonių ir mąstyti savo protų.
Bandyti kalbėtis ir rasti kažkokį
vidurio tašką.
Ir šiaip žmonės, elgitės padoriai vienas su kitu. Šiaip jau, nu, ta auksinė taisyklė, ne, elgi su kitu, kaip pats nori, kad su tavimi elgsi. Nu, tai dažniau pritaikykime.
Nedarykit kitiems skaudą.
A ne, ir jeigu tu elgiesi normaliai, tai gal ir nebus už ką tave skensvint po 20 metų.
Ja, tai gyvenkime draugiškai, nekensilinkime visų vieni kitų per daug, bet žiūrėkime į problemas ir matykime jas. Tai va. Tai tikriausiai ačiū, kad klausėte. Nežinau, tikriausiai vienas iš jau paskutinių mūsų podcastų, nes projektas eina į pabaigą. Tai vat šią progą mes susirinkom visą projekto grupę kartu pašnekėt. Tai tikiuosi, kad patiko visiems ir labai, mes bent jau turėjom labai intens ir labai įdomų pokalbį. Tai tikiuosi, kad visiems patiko. Arba bent jau įdomu buvo. Tai nekenselinkit mūsų, prašau. Ir ačiū, kad klausėt.
Ačiū, kad klausėt.